Milí posluchači, doufám, že máte před sebou Bibli, otevřenou na stránkách Matoušova Evangelia. Hodláme pokračovat v tom, kde jsme posledně přestali. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. Pán Ježíš tady ukazuje, že není možný kompromis. Nelze stát tak nějak uprostřed. Ať to někdo ví nebo neví, ať to někdo chce nebo nechce, každý prostě stojí na jedné z těch dvou stran. Kdo není se mnou, je proti mně. Kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. Nyní je toto slovo adresováno těm farizeům, kteří se tak často a tak hlasitě odvolávali na boží zákon a přitom jim docela unikla podstata toho zákona. Dá se říci, že jim unikl smysl veškerého božího slova. Pán Ježíš tedy jako reakci na jejich výrok o tom, že on nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů, odpovídá následujícími tvrdými slovy soudu. Ta slova ovšem mnohým lidem později zamotala hlavu, zejména pokud tento výrok vytrhli ze souvislosti. Takže nezapomeňme, co bylo předtím, a naslouchejme dál. Matouš 12:31. Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale kdo by řekl slovo proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. Není jediný hřích, který byl spáchán včera, aby nemohl být odpuštěn dnes, vysvětluje doktor McGee. Protože Pán Ježíš zemřel za všechny hříchy, za každý hřích každého člověka v každé době. Rozhodující otázkou pro spásu kohokoliv je pouze a jedině jeho osobní postoj k tomuto úžasnému dílu Pána Ježíše na kříži. Přijme je svou vírou, nebo je odmítne? Duch Svatý byl poslán na tento svět, aby působil v srdcích lidí, aby tu svým způsobem zastupoval Pána Ježíše, aby pokračoval v díle, které zde Pán Ježíš započal. A podle toho, jaký postoj k jeho působení každý člověk zaujme, podle toho se pak bezprostředně odvíjí rozhodnutí o spáse či o zahynutí. To vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. Co tedy s tím rouháním proti Duchu Svatému? Když se někdo postaví na odpor působení Ducha Svatého, který nám z Božího slova ukazuje náš stav před Bohem a také cestu řešení toho našeho stavu, pokud se někdo nenechá usvědčit Duchem Svatým ze svých hříchů a zavře své srdce pro Pána Ježíše, pak nemůže čekat odpuštění. Marek 3. kapitola zachycuje stejný příběh s tím uzdravením v sobotu a s tím výrokem Pána Ježíše o rouhání proti Duchu Svatému. A pak je tam v závěru přímo vyzvednutá myšlenka, která se váže k tomuto kardinálnímu výroku o neodpustitelném hříchu. Marek 3, 30. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Inými slovy, tito farizeové označili dílo Pána Ježíše, které konal v Duchu svatém, za dílo satana, za dílo Božího nepřítele, za dílo nečistého ducha. Velmi jednoznačně a tvrdě tedy odmítli jakékoliv uznání díla Pána Ježíše i jeho samotného jako Božího posla, tím spíše jako Božího syna. Proto tak tvrdá slova soudu z úst Pána Ježíše. Doktor McGee ve shodě s mnoha dalšími vykladači podle toho přímého textu Marek 3:30 rozumí rouhání proti Duchu svatému v tom smyslu, že takový hřích dnes nikdo nemůže spáchat, protože Pán Ježíš už není v těle na této zemi a tedy nekoná své zázračné činy, které by někdo mohl přisoudit satanovi. V širším pojetí, jak sám McGee naznačuje, je možné to neodpustitelné rouhání proti Duchu svatému chápat tak, že jde o odmítnutí působení Ducha svatého, které vede k pokání. A kdo odmítne toto působení Ducha svatého, jenž přináší zprávu o odpuštění v Pánu Ježíši, ten prostě odmítá i to odpuštění. Takovému tedy nikdy nebude odpuštěno, pokud ve svém postoji setrvá. Je to jako když někdo umírá kvůli určité smrtelné nemoci a přitom odmítne zásah lékaře, odmítne životodárný lék. Člověk, který ve své smrtelné nemoci odmítne lék, prostě umře, pro něho není záchrana. Lék na nemoc hříchu je zde, jak mání. Každý člověk má k němu přístup. A právě Duch svatý je tím zprostředkovatelem. Právě Duch svatý aplikuje do našeho srdce ten úžasný lék, jímž je oběť Pána Ježíše. Ovšem, kdo setrvá v postoji odmítnutí, pro toho už není odpuštění. To je jediný způsob, jak může dnes člověk spáchat neodpustitelný hřích. Totiž natrvalo až do smrti odmítnout hlas Ducha svatého, který mluví o nutnosti vyznat své hříchy Bohu a osobně přijmout oběť Pána Ježíše. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Matouš 12, 33 až 37. Plemeno zmíjí. Možná si vzpomenete, přátelé, že Jan Křtitel své dotčené posluchače z řad farizeů a saduceů oslovil podobným drsným vyjádřením. Myslím, že stojí za to připomenout si ten Janův proslov, který k ním měl, protože to slovo Pána Ježíše, které jsme si právě přečetli, s tím Janovým slovem velmi úzce souvisí. Koresponduje s ním, jak se to někdy říká. Matouš 3:7. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici zhromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tolik citát slov Jana Křtitele z Matouše 3. kapitoly. Jak vidíme, Jan Křtitel i Pán Ježíš se obraceli nikoli jen k vnějším věcem, ale především ke zdroji, k nitru, k srdci. To vnější je jen projevem toho základního, co je uvnitř. A ten příkrý postoj, který Pán Ježíš ve své řeči ukazuje těmto náboženským vůdcům, dává najevo odmítnutí, jímž Pán Ježíš reaguje na jejich odmítnutí. Ano, oni budou skládat účty ze svých jalových slov. Podle svých slov jsou souzeni. Nevím, co ta tvrdá slova udělala v srdcích těch zákonníků a farizeů. Nevím, jestli se aspoň někoho z nich nějak dotkla v tom smyslu, že by aspoň trochu uznali nesprávnost svého jednání a svých úsudků o Pánu Ježíši a o jeho činech. Zdá se, že nic takového se v jejich srdcích neodehrálo. Ale přece jen někteří byli možná zvykláni. Na jedné straně slyšeli tvrdá slova svých kolegů a na druhé straně slyšeli tvrdou obhajobu Pána Ježíše. A tak přichází na řadu další otázka. Těžko říci, zda je upřímná, zda je to otázka, která hledá pravdu. Nebo je to jen další pokus vyprovokovat Pána Ježíše, aby ho mohli obžalovat, odsoudit? Kdo se v nich má vyznat? 38. verš. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů: mistře, chceme od tebe vidět znamení. Proč chtějí znamení? Proto, aby mu mohli uvěřit? Proto, aby si potvrdili jeho božství? K tomu přece nepotřebovali žádné další znamení, protože takových znamení Pán Ježíš vykonal už tisíce. Myslím, že i touto otázkou jen prozrazují stav svého srdce. Ukazují svůj postoj k Pánu Ježíši. A proto Pán Ježíš také podle jejich postoje reaguje. Nikoli tím, že by jim předvedl nějaké nové znamení, ale tím, že je zase a znovu odkazuje na psané Boží slovo. 39. verš. On však jim odpověděl: pokolení zlé a nevěrné si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Víte, přátelé, něco o znamení proroka Jonáše? Copak Jonáš někdy udělal nějaké znamení? Jonáš žádné znamení lidem nepřinesl. Pouze když dlouho odmítal poslouchat Boží pověření, tak Bůh sám na něm jedno znamení vykonal. Pán Ježíš to ve 40. verši charakterizuje takto. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Pojem 3 dny a 3 noci se tedy má stát znamením pro tyhle pochybovačné farizeje. Jestli pak jednou, až ty 3 dny a 3 noci uplynou, někdo z nich uvěří. Jonáš byl totiž v podstatě vzkříšen z mrtvých, dá se říci. Byl přenesen z temnoty zmaru v břiše té velké ryby do světla života a pak také do světla služby Bohu. Farizeové, s nimiž tu Pán Ježíš mluví, velmi dobře znali ten Jonášův příběh. Velmi dobře věděli, co se událo s Jonášem a proč se to s ním událo. Pán Ježíš tedy svou odvolávku na Jonáše dále moc nerozvádí, ale ukazuje naopak reakci občanů města Ninive, kterému původně neposlušný Jonáš nakonec tu Hospodinovu zvěst přece jen donesl. Jejich reakce těch Ninivanů, bude jednou velikou výčitkou těmhle farizeům. 41. verš. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Obyvatelé města Ninive nebyli z Izraele. Nebyli to Židé, kteří by znali Boží hlas a Boží slovo. Byli to pohané, kteří si prostě žili svým vlastním způsobem života. A přesto, když přišel Jonáš a zvěstoval jim hrozbu Božího soudu pro jejich hříšnost, ti lidé Jonášovi uvěřili a činili pokání. Na rozdíl od současníků Pána Ježíše. Současníci Pána Ježíše odmítli mesiášskou zvěst. Odmítli i mesiášské poslání Hospodinova pomazaného. Přišel za nimi a ukázal jim všechny znaky, které písmo požadovalo a které předvídalo. A přesto neuvěřili. Pán Ježíš však uvádí ještě další kontrastní příklad někoho, kdo uvěřil a podle toho se ve svém životě zařídil. Byla to královna ze Sáby, 42. verš ve 12. kapitole Matouše. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzasších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu. A hle, zde je více než Šalomoun. Pán Ježíš byl rozhodně větší než slavný král Šalomoun. Královna ze Sáby slyšela o Šalomounovi a cestovala stovky kilometrů na velbloudech, aby slyšela Šalomounovu moudrost. Pán Ježíš přišel až z nebe a mocně se prokázal být Božím synem. Ale oni se k němu ve své pýše přesto neobrátili. Jak na to slyšené nebo čtené Boží slovo reagujeme my? Co s námi dělá, nebo spíš, co mu dovolíme, aby s námi udělalo? Následujícímu úseku v závěru 12. kapitoly Matoušova evangelia náš církevní pracovník dr. McGee dává nadpis možná trochu zvláštního znění, ale má co si do sebe, jak se říká. Ten nadpis zní Bezcenná reformace. Pán Ježíš zde totiž popisuje jedno z nejhlubších a nejpřekvapivějších nebo nejvíce znepokojujících podobenství, která zase do určité míry odhalují hluboké věci duchovního světa. 43. verš ve 12. kapitole Matoušova evangelia. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Nějaký člověk tedy měl nečistého ducha a nečistý duch z něho vyšel. Takový člověk si pak celkem přirozeně myslí, že je celý vyčištěn, že všechno je už dobré, všechno je už v pořádku a v bezpečí. Ale co se může stát potom? Tu řekne ten nečistý duch, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám. Vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. Jinými slovy, Pán Ježíš nám zde ukazuje, že vyčištění srdce člověka samo o sobě nestačí. Pouhá reforma nestačí. Milí posluchači, člověk může zanechat mnoha věcí, které jej třeba na dlouhá léta opanovaly, ale to samo o sobě ještě z nikoho neudělá křesťana. I kdyby všichni lidé na světě hned teď přestali hřešit, tím by na světě nepřibylo křesťanů. Protože zanecháním hříchu se člověk ještě nestává svatým. Reforma je krásná věc, když někdo změní svůj život. To je úplně skvělé, ale nutno říci, že to není to jediné a dostačující, co potřebujeme, abychom se stali křesťany. Náš McGee k tomu ze své zkušenosti dosti nepříjemně říká, že nejhoršími lidmi ve světě jsou často různí nespasení členové církví, protože oni si myslí, že je s nimi všechno v pořádku. Prošli možná určitou sebenápravou, ale to je ve skutečnosti jen jakýsi sebeklam. Takový člověk je jako ten prázdný dům, do kterého si mohou klidně znovu nastěhovat všichni zlí duchové. Ďábel je má pod mocí. Taková reforma znamená velikou životní mýlku a ve svém důsledku znamená smrt, zkázu, kdežto znovuzrození skrze víru v Pána Ježíše Krista přináší život a pravou svobodu. Poslední úsek této 12. kapitoly Matouše je ještě překvapivější než ten předchozí text a souvisí s tím, co dějově předcházelo. Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Opravdu zvláštní výrok. Ani bych se moc nedivil, kdyby se to někoho z těch blízkých příbuzných Pána Ježíše dotklo. Pán Ježíš zde tímto způsobem ukazuje, že chce mít s lidmi velmi úzké osobní vztahy. Vztahy, jaké jsou známy z dobrých rodin. Ano. Takový úzký a důvěrný vztah se může vytvořit i mezi člověkem a Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Milí posluchači, pokud jsi Boží dítě a máš nespasené blízké příbuzné, tak to jistě znáš, že jsi blíže k Pánu Ježíši než ke svým příbuzným, třeba včetně maminky. Věřícím si bližší než nespaseným členům vlastní rodiny. Taková je skutečnost. Pán hovoří o nových vztazích, o novém druhu příbuzenství. Kéž by se to v našich vzájemných vztazích jako božích dětí skutečně, přirozeně a zdravě projevovalo.